Nei, þið ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabúrabolti með þér á glænýju ári 2026 Gleðilegt nýtt ár, ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Já, Gunnar Geirsson
Blessaðu Gunni
Sett og blessaður og gleðilegt ár
Já, gleðilegt ár Hvernig voru áramótingunni hjá þér?
Þetta búið að fínt sko, ég samt búið að vera bara veikur bara í hálfa mánu, aldrei verið bara svona, já, bara inn í þetta, ég búið að vera heimskjóli eða bara
Já, þú veit nátt að koma tilbaka, ég
já, 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 já,
já Miklu ferskari heldur en hérna daginn Herðu, Gunni,
já.
Við viljum byrjað að minna náttúrulega á styrtaralun okkar sem eru þau frábæri fyrirtæki TIA Sport Travel í síðumúla 25 Bílaréttingar Sævas og Bílakompany í Skútuvogi 4 Potturinn og Pannan Brautholti 22 og Duos Háholti 13-15 í Mosesbæ og að Flatarhraunni 5A í Hafnarfirði Herru Gunni, við ætlum ekkert að vera sko Game Week 18 kæru hlustundur, Yesterday's News Game Week 18 Yesterday's News við ætlum ekkert að fara yfir hana en við settum hins vegar sigurann úr Game Week 18 inn á Hugabúrabolta síðan okkar Facebook síðu Hugabúrabolta Það sem eru, hvað, 470 followers og more than merrier og sigurvaran þar, við ætlum að fá smá trommuslott því ég man hvað hann heitir utanáð
Já, ég veit að þú manst að
það Það nefnilega var Einar Birgisson og hann að sjálfsögðu tryggði sér, sko, þetta var ekki flókið nafnið á liðunas Einars það bara Einar
Já,
Já Og hann tryggði sér að sjálfsögðu hérna hátíðisverða hlaðbor á pottinum og pönnunni þarna fyrir sigurinn og 2-10.000 krónar gjafabréf frá TIA Sport Travel og innilega til hamingi með þetta Einar já eins og ég segi þá gaming átjón bara yesterday's newskunni þessi helstu lið þessi toppliðin unnu sína leiki minni mig í þeirri umferð þannig að en sko við förum í að heita
já,
við förum í að heita
það mann ég ekki hvað gerist þeirri ykkur síðan sko.
já það gaman að þessi ykkur ný herðu, ef að byrja hérna, ef við skulum ekki byrja á sprengjónu strax
nei, byrjum bara á leikjónum
byrjum bara á ílónum byrjum á leikjónum herðu, hérna þetta byrjaði náttúrulega Núna bara á þriðjudaginn, 30. desember, á næst síðasta degi síðasta árs og það, við förum á Torfmúr, heimaðall Burnley, það sem að svarkvítu hetjurnar í Newcastle kom í heimsókn og þetta var svona svolítið eftir bókinni, það ekki
Jú, já, líka bara Burnley hafa, sko, ég hef búin að spá því að engin nýliði myndi þetta niður, sko, en hérna Burnley þeir eru nú aðeins búin að vera hérna missa dampi núna síðustu vikurna sko
Já.
Þannig ég sýnist þeir nú alltaf að fara með þetta loðrétt eila niður bara
Já, það grá vofa þarna yfir
Já, heldur betur sko
Það verk að vinna fyrir Scott Parker og félaga
Líka öllurinn heitir Turfmoor sko
hérna, Turfmoor
Já, turf, já, þetta samt eins og turt Þetta bara, þú veist
Já,
Þegar klubburinn heitir svona, já, rýma við turt og þá
Já, það sko, þessi leikur þeir voru eiginlega hálf meðutundalösi í byrjun,
já,
heimamenn
já,
og fengi á sig tvö mörg með mjög stuttum
Já, sjö mínútur bara Jólinton með fyrsta marki á þetta, mjög fallegt
Já, og Jóhann Vissa
Já, minna á sig
Já en þeir sko þeir lét ekki árar í bát þarna börnliðar og Loran hann minkaði munnana 1-2 en Newcastle voru í við sterkari aðlinn í þessu leik
já, þetta mér fannst aldrei verið hættu og síðan kemur þetta Freak of Nature mark hérna hjá Gimeras og þetta Bruno. Kannski já, og þetta kannski svona líka bara svona Þegar það gengur ekkit úr liðin, þá gengur ekkit úr liðin
Akkurat og hann skilaði einhverjum 10 stigum með ekki Fantasi stigum, Mark og hann var efstur í bónustegakerunum aður leiksins og með 3 bónustig og bara sængjönd
Já, og það var bara þvílík meðstök þú bara afgaf í markinu þetta lokað markið sem bara ríkalega hreinsun og hérna leiðilt að hann er búin að vera flottur í vetur
Já, Hann bjargaði nú umförinni hjá morgun þar á undan með 11 stig.
Já, takk, ég man eftir því.
Já, þú manst eftir því. Hann var hetjar þar.
Já, já, já.
Hann var hetjar þar. Herðu, förum bara í næsta leik. Það var, förum á Brúna.
Já.
Það sem að, hérna, Svana söngur Enzo Maresca.
Já,
var sungin.
Gerðist margt á öllinum og margt bakvið.
Já,
bakvið
já,
líka, sko.
Já, margt fyrir utan öllinu svo segunni.
Já.
Hérna, En svo Maresca, sko, hérna, við tölum kannski það á eftir,
já.
Þegar hann, hérna, hætti sem í starfi, sem þjálfari knattspyrnustjóri Chelsea eftir
þannig. Við veitum ekki, hann er hættur, sko,
já.
Hvort hann hafi hætt eða rekin eða hvort það hafi eitthvað svona, eitthvað brugg ráð hjá honum, ég veit ekki.
Ég vil meina það.
Já, það er alls konar sögur.
Já, kannski komið inn á þær eftir smástund, já. Þegar þegar þetta byrjaði hérna með látum þessi leikur og hérna
þessi leikur hafði allt sko.
Já, hann hafði allt, hann hafði mörkin. Þetta endaði 2-2.
Já.
Og hérna ja var byrju, komst ekki Bormóði yfir í þessu leik.
Jú.
Já.
Með mínum manni David Brooks.
Já, David Brooks.
Já.
Já. Hann skoraði þarna.
Hann skorar og hérna síðan bara hérna hvað, 9 mínútur setna og
Palmer.
Palmerinn.
Já.
Víti.
Já. Og skorar. Kemur sér á blað.
Já.
Ég hélt að hérna að Jordi Petrovic hann ætla að verja frá honum. Þegar maður svona að þeir sýndu hvar Palmer var búin að vera skjóta á vítunum.
Já, já.
Og hann var búin að það voru allir boltarnir voru grænir voru þarna í þetta hótt sem hann tók í og hann fór í valdrétt hótt en hann fór í gegnum hann ég held að hann var að taka
þetta já, hann fór í puttana hann
en hérna, jújú, þann jafnaði líkin hann 1-1 og hérna svo hérna Enzo Fernandes kom til sig yfir,
já.
Þeir snýrið þarna leiknum og virkilega fallegt mark.
Fær hérna stóðsendingu frá mínum gamla Garnacho.
Já.
En hérna, guð hvað ég sagt hans ekki.
Nei, ég skil það. Ég skil það.
Hann er svona næstu því góður.
Það er eitthvað bara svona eitthvað attitút við hennan gæja sem er óþólandi.
Já, bara líka bara öll þessu klúður hjá honum og
já.
Hann er svona alveg, hann svona virðist er ókvæmlega góður. Mm-hmm. Sennan er hann bara, hann er svona mikil egoist og allt þess sem hann gera, þetta er bara einhvern veginn, eða bara einhvern veginn svona rotnar í höndunum hjá honum.
Já,
allast sendi hvað þetta klikkar allt hjá honum og öll skot og þetta er bara alveg ríkar allt sko.
Já, ég er alveg sammálaði einhvernig. En svo hérna, herðu, Justin Kluivert, hann jafnaði leikinn fyrir Bormóð.
Já.
Að ég get alveg skilið að Robert Sanchez og bara hafi verið vel pirraður hann og fyrrverandi þjálfari Chelsea en svo Maresca hann á þeirri stundu þetta er langt innkast kunni og Chalobah það var Trevo Chalobah sem flikkar honum einhvern veginn að fer af hérna haustnum á Chalobah
bara vörnin hjá Chelsea það er bara frostan
já hún hrip leikur
gert að gerast og einmitt líka bara með mínum manni hérna, að þykjast að taka þátt í þessu hann er bara svona það liggum að hann setist í ruggustól þegar það er á að vera varnarleikur í gangi hann bara nennur sig
þinn maður er
já, Garnacho
já. Þinn maður
hann er bara hrikalegur
já.
Hann vill bara vera einmitt eitthvað svona sína eitthvað skæri frammi
hann hugsar ekki varnarleik hugsar ekki varnarleik og það er annar leikmaður sem er reyndar duglegri tilbaka, hann átti stóðsendinguna þarna í fyrra markinu eða ekki á Brooks það var hérna Semenyo eða ekki
jú.
Já.
Og hann bara, þú veist paldið, þetta er annar leikurinn hans núna og hann er eiginlega bara farin
já, hann er sterklega orðað við Manchester City
já, hvað hann heldur, þú veist sömur leikmenn þegar er að fara að annað lið það bara svona hættar performa hann er bara alltaf á miljón
já, en heldur að Manchester United að Liverpool reyni ekki að stela sem ennjú heldur að reyni ekki að
Stefán vill
smeyja sér inn í baráttunum hann
Stefán vill spila þannig að fyrir hann til þess að tvekja klúpa
já, ég, að það var það sem ég hugsa
en hérna eða þú vilt
eða
sjens á titlum og hérna, það fenni, þú veist, það ferði til City
já, ég veit ekki kunni. Já, jú, auðvitað Guardiola, hver vill ekki spila undir Guardiola
þetta liði sem hann er með, sko, þetta er bara styrla
já, algjörlega, algjörlega.
En einu góðu punktur hann hjá Chelsea er já, næsta stórstjörna bara held ég í boltanum. Estevao.
Hann já, hann lokaðu. Þetta búið að vera stefnan hjá Chelsea að sækja unga stráka.
Já, þetta bara svona lítið flott. Þetta svona Messi típa. Þvíli teknískur og sendingar og bara algjört fótbolta heil. Hvað hann 18 ára gamall?
Já, hann gríðalega góður.
Sturlaður í fótbolta.
Hann öflugur. Mjög öflugur.
Og þetta reyndar, það sem spennandi við þetta liði Chelsea. Mm-hmm. Og ég var að spáða bara hérna álpartinum bara titlinum hann fyrir örfáum umförum síðan.
Mm.
Þessu fljótt að breytast.
Já. Mér vantaði hennar stöðulega.
Já, já, bara hjá öllum liðum í boltan, enska boltan í dag.
Já, kannski fyrir utan Arsenal, City og Aston Villa.
Hæruðu, Aston Villa töpuðu fyrstu sex leikinum sínum.
Já, þeir eru búin að vera unnu 11
yfir. Já, já, en þeir töpuðu fyrstu sex. Þetta ekki stöðuleiki.
Fyrstu sex?
Já.
Er það tölunar sem vant með hana? Töpuðu fyrstu sex í öllum kernum?
Já.
Já, það?
Já.
Það rosalegt.
Já. Eða hvort það með eitt stig eftir fyrstu sex leikina.
Já, já, já. Já. Það náttúrulega mikill viðsnúningur. En það stöðuleiki. 11 sigrar eru.
Já, já. En City er búin að vera, þú veist, fram og til baka. Arsenal er búin að vera að vinna sína leiki með einu.
Mm-hmm. Já, þessi lið náttúrulega að sína svona mesta stöðuleiki.
Já, já, mesta. Þessi, já. En þetta ekkert svona yfirburða, þú veist, þetta Það með jafn langt í fallsætið og meistaratildarsætið, þú veist, þetta
Það geta náttúrulega öllu unni, tekið stið
af
öllum, eins og þau kannski komum inn og síðar í þættinum. Þetta endaði 20 og voru þetta ekki bara sangjörn úrslit á brúnni?
Bara algjörlega.
20 og hann fekk hérna, já hvað, reisupassan eða hætti, eins og Mareska.
Já, eitthvað.
Ég vil meina það að
hann er alltaf
hættur. Hann hafi verið búin að funda þarna með 115 City.
Já, já,
ég held það með hérna og þannig að þetta líti betur út fyrir kallinn þegar hann ætlar að taka við hérna.
En þeir ekki þetta kæra City fyrir þetta neitt.
City.
Þeir geta bara gert það sem vilja.
Já, en er ekki Guardiola bara að fara að hætta eftir tímabili og þetta bara planað?
Ég veit það ekki.
Og verður ekki veður yfir þessu eða getur hann undirbúið þetta?
Já, já, við sjáum til.
Já, herðu, hérna færum okkur í skýri sko, það var nú ekki mikið Rís yfir þessum leik kunni, þegar Everton kom í heimsók til Nottingham Forest.
Nei, það bara frekar leiðilegu leikur og hérna.
Ég held nefnilega að Nottingham Forest myndi koma með jafn mikið læti og eins og þið gerðu á móti City þannig daginn.
Já, já.
Þeir eru töpuðu þeim leik 1-2 í hörkuleik. En þeir voru bara línir og Everton bara ofan og einhvern veginn og mér fannst þetta bara að vera sangjarn út í sigur.
Já, já, en Nottingham Forest er svont með hérna 1,9 XG og er með 6 skot á ramman og er með þannig sko 13 skot sem er blokkuð og frá þannig og eru 70% með boltan.
Já.
En mér fannst þeir ekkert að vera að skapa sem
ég. Nei, mér fannst
þetta var bara svona, það var ekkert mál að verja þess að bolta sem komu.
Ég var að svissa hún að leika á og til og mér varst þetta bara að vera stengjelt einhvernig.
Já, einu
hérna, ekkert að frétta.
Ljósi búndurinn var náttúrulega stigaðist og maður margsins hann hérna
Pickford?
Nei, einu ekkert Pickford heldur hann hérna maður sjá hvað miðjumaðurinn knáin sem skoraði og,
James Garner?
Já.
Marko Stóðsending?
Já. Hann er ekki vanur að gera það, þetta er
Nei, hann byrjaði tímabilið svolítið stert Garner, þetta duglegu leikmaður.
Já, ég var að lesa það núna hvað ég lasaði morgun að United var að reyna að fá hann aftur.
Já, er þetta United
kall? Já, já, þetta er unglingu frá okkur.
Sko. Já. Þannig að hún líði vel undir stjórn David Moyes. Sko,
já.
Og hérna, Jordan Pickford líka átti góðan leik. Ég sé þannig að hann er með 6 vörslur, það er 2 aukasti, hann fekk 10 stig.
Já, en það segi það líka, en þetta voru bara rúlluboltar og æfingaboltar skilur.
Já, þess ber að geta stigahæsti leikmaðurinn í þessari umferð bara í öllum heiminum. Hann fór í ykkur 112 stig og hann notaði bekkinn og fyrirliðin hjá honum var Jordan nokkuð Pickford. Þetta er sturlun. Þetta er rosaleg kunni. Já, en hérna... Já, mér varst þetta að vera bara sangjætt sigur.
Já, það er ekki að dvelja lengi við þennan leik.
Og Tjerno Barry, hann var með hérna, hitmarkið og Garnen náttúrulega.
Já, hann er satt búin að vera að skora þessi Barry.
Hann er aðeins að vakna.
Hann var náttúrulega algjört bara lík í byrjun tíma.
það var sko þotnuð tjötn
já, já, algjörlega
herru, færum okkur á Olympíu leikvangin kunni þar sem að Vestam tók um móti Brighton
já
í, já, bara í hörku leik og hérna já, þessi leikur, hann bauð líka eil upp á allt má ég að segja það kunni
já, ég sko, ég Æ, ég veit það ekki, ég bara fyrst ég fannst Vestam alveg hrikalegir
Þegar það voru ekkit sérstaklega spennandi framan
Nei, og ég bara svona, ég horfu á Jared Bowen í þessu liði, ég bara vorki honum
Já, en það var maður sem komið með yfir í þessu liði
Já, ég að segja, þú veist, hann er allt hana
Já, og gerði það vel, komið með yfir
já,
en, en Brighton voru nokkuð fljótir að jafna
Já
Fengu víti, Danny Welbeck stegu punktin og skoraði öryggi
Jú
Og hérna, 1-1 Svo voru Brighton eða þeir voru ofan á í þessum fyrirháleik en það var kannski svona skegg gangi leiksins þegar Vestan færi vítaspirnu og Lucas Paqueta kemur þeim aftur yfir þannig í 2-1
Já, bara réttum hálfleik
en það var nú búið að gerast þannig að gera stórt atvikana í stuðinu 1-1 áður en að Vestan komst yfir því að Brighton fekk aðra vítaspirnu í þessum leik og aftur fór Danny Welbeck á punktin en að þessu sinni
Kekki, þá
brást honum búinn sett hann í slanna og hérna fengið einhver mínustig fyrir það
já, en samt hvað hann búin að vera
hann segjur, ól segjur
útrúlega flottur jöður
já, og hérna en Brighton þegar jafnaðan í seinni hálfleik Joel Veltman
já
í 2-2 og voru þeir nærði að stela sigurinnum annakunni á Olympíuleikunum, hvað fannst þér?
Já, mér fannst það,
já,
mér fannst þið að vera
sprækari.
Miklu sprækari í seinna áleik og, hérna, og mér fyrst að Vestamlið bara það bara vantar allt í þetta
Já, þetta er að ég vona svo að þeir falli samt ekki þetta er svo sögufrekt félagunni, maður vill hafa það á í deildinni Það er svona hérna
Já, mér finnst að það hérna spyrjótt og samt og ekki það vantar eitthvað
Það vantar eitthvað andað na?
Já, eitthvað þetta spirit. Er bara, þú veist Úlfarnir urðu bara, þú veist það verðist bara allt sem hann snertir þetta bara
Já.
Það verður okkar slæmt bæk við þetta
Já, hann var nú að gera samt góða hluti þarna á Forrest en hann hefði ekki þolinmæði fyrir honum hérna eigandi
Nei.
Gríkin 2-2 endu leikar hérna herðu, þá færi okkur á það sem að stór slagur hérna umferðarinnar fór fram á laugardagskvöldið þegar að Aston Villa kom í heimsókn til Arsenal það var fyrsta og þriðja sæti að mætast og þessi leikur hann stóð sko undir væntingum því fyrri hálfleikurinn hann var svakalegur bara end-to-end fútbol
já
Aston Villa, sko ég fullir það borgunni Aston Villa besta liði sem að Arsenal hefur spilað á móti á þessu tímabili þeir eru rosalir
þeir eru ótrúlega flottir en hérna
Arsenal var búið að tapa á móti þeim á Villa Park
já.
7. desember og svo mæta þeim hérna svona frekar stuttu setna aftur
en það er sko í hálfleik ég veit ekki það hefur verið ykkur sko
þrumuræða
því að Aston Villa mætti bara ekki til eða þeir eru bara átti ekki sjálfs
Arsenal skipti bara tvo gíra
já,
stímuðu yfir Villa í síðari hálfleik og þetta er langbesti síðari hálfleikur sem ég sé mína menn spila og þarna gast þú sé gamla góða Martin Ødegaard fyrir meiðsli
bara
kom hann inn
að mínum að þið maðurleiksins og bara
hann var rosalur
geggjar og hann og Saka bara hvernig þeir eru að ná saman góðu spilaðina
svo var annar leikmaður sem að hérna, við erum nú eftir að tala um einn grjótarðan sem var eins og nýjasennal á eftir en talandum frábær leikmannakaup fyrir tímabilið Martin Subimendi í þessum leik, hann var rosalur
þetta er líka bara þú veist ég var að skoða hérna varamenninir
já.
Það er Ben White Gabriel Jesu Ebrun Ese, ónótaður Martinelli, ónótaður Christian Nørgaard Nonni Madueke, Kai Havertz
Þetta er alveg bekkur
Þetta er rosa bekkur
já.
Og síðan hérna fyrir hérna, ætla að fara í leikinu eftir sko með mínum önnum United, kíkjum á svo bekkin þar
já.
Það er hérna Kieran Malasia Lena Jóró Obi Martin Fredriksson, Jack Fletcher Tyler Fletcher Shay Lacey og Benedito Mantatato ég dísu hvað það kallar þeir
nei, einmitt þetta, er, þetta á ekki vera boðlegt árið 2026
þetta er sturl
þetta er rosalegt og að segja að tala Manchester United sem stærsta félagi heimi og þetta sé staðan bara
Tyrell Malasia er svona reynsli mesti varamaður
tölum við þannan leik og eftir
já,
við höfum eftir að fara vandlega í þennan leik og eftir Gunni, já þessi setni álíkur, það var bara búið upp á flugöldarsýningu leið og Arsenal kemst yfir, brýtur ísinn og hver er komin tilbaka með kvelli Gabriel Magalhães því lík í sóknar og sko í vítateik anstæðingana hann er rosal
og sko menn að tala um að kaupa hann strax í fantasínu og mér fannst þetta svona hálf ég hugsaði ég ney, aldrei kaupa hann ekki fyrir þennan leik
en það borgaði sig bara bingo
eldabitur
hann var með hvað, 15 stig rosalegur þvílíku leikmaður og talandi fleiri leikmennana í Arsenal-liðinu sem áttu frábæran leik þennan dag Belgin snjalli, við verðum að tala aftur hann Leandro Trossard
já, bara minn maður
já, hann var rosalegur í svona leikunni Markus Stóðsetting
þetta var leikmaður sem þið reyndu að losa
ég vil nú ekki meina það ég held að það hefði aldrei verið í umræðinni einu sinni
Jú,
nei, ég held það ekki því að þeir hérna, semja aftur við hann þeir framlengja ár
já.
Við hann þeir bæta við einu ári, ég held að allt þetta hafi aldrei vilja losna við trossart
nei, en ég veist þetta búið að vera hans bara hefst, eitt besta tímabil
besta tímabil hans bara
hans rosalegur í vetur
já, mjög, mjög góður og hérna
bara talandi búin að fótbolta heila alla sendingarnar hjá hann og allt og hann og þegar það var skiptarum út að með brosofjör alltaf og alltaf sátt
algjör atunum
bara fullkomulega, bara svona team player
algjörlega, Martin Subimendi hann kemst á blaði í þessum leik hann skorar annað markið í þessum leik eftir klikkaða stungusendingu frá Martin Ødegaard ótrúlegt þrætti hérna nálar augað frábært hlaup hjá Subimendi 2-0 Trossard með þriðja marki og þá var bara game over
já, algjörlega
herðu, hann var 55 sekúndur að láta til sín taka Gabriel Jesus kemur inn á opna líkamann, skora fjórða markið en svo misti maður hérna clean sheetið
þegar að
Svo, er hérna það var samt eiginlega gott fyrir heildin að Arsenal hafði fengið bara fyrir okkur þegar svo margir með ræja í markinu ég ekki með ræja í markinu nema í meðan í markinu í hérna í stigadeildin í draftinu þar ég með ræja en það var nefnilega sko en Gabriel og Timber þeir voru báði farnir á velli þannig að þeir fengu sín stig þannig að það var sterkt fyrir fantasyspilara
ekki margir með Gabriel
var ekki mikið kiftur var hann ekki mikið kiftur inn hann
var eitthvað skilur
ég hitt einn í hérna núna, bara lók síðast ás sem að er, ég tók fyrstu mínustu í námi hann á topp 100 í höfabarabolt
tók
Gabriel inn að borgaði sig og hérna og ég ætla að taka hann inn fyrir hérna, Game Week 21 kunni ég verð bara að gera það og ég segi þér hérna skemmtilega sögu eftir þegar við förum yfir liðin fyrir Game Week 21 sko. Það er bara þannig og bara fyrir núna umferðinu helgina Herðu Gabriel og Leandro Trossard þeir voru báðir háir í bónustekjörunu
Já, það voru bara líka hana
Ødegaard rosalegur
hann líka sko.
Já. Hann rataði samt ekki inn í bónustegagerfi því að Gabriel Trossard og Subimendi voru þar fyrir
hann.
Þetta var svaka en Ødegaard var frábæri
En náttúrulega fantasy þeir náttúrulega þar sem mörg stig í markaskorunin náttúrulega.
Já, algjörlega fyrir stóðsendingar og mörg. Já, hann lagaði örlítið stöðuna hérna Ollie Watkins góðir tveir leikir í röð hjá Ollie Watkins, hann er allavega með þrjú mörg í síðustu tveim leikum hann er vaknaður, Ollie Watkins Gunni eiga menn ekki að taka hann inn í fantasy
sko, ég er búin að vera svo með dag sem Aston Villamönu sko, en að vera með Rodgers og Ollie Watkins held ég sé bara mjög sterkur leikur nema, ég veit ekki hvað gerist núna það er náttúrulega töpuðu sex í röð og unnu ellu í röð og ég veit ekki hvað gerist núna
Já, akkurat, akkurat. Þetta var nú smá beigla, þeir beigluðu staðins og hérna
Þetta var náttúrulega ekki þetta liði seinni hálfleik var ekki sama liði og var búin að vinna 11 í röð.
Nei, nákvæmlega. Þetta var smá beigla og sást aðeins á þeim og ef einhverjir eru til þess fallnir að laga beiglur og litlar sem stórar
Já.
Þá eru það náttúrulega snillingarnir hjá bílaréttingu Sævas í Skútuvogi 4 hágæða réttinga og sprautuvegstaði og ef að þú kæri hlustandi ert með ja, hefur lent í tjóni þá hefur þú bara samband við bílaréttingar .is ferðin á bílaréttingar.is eða bara hefur beint samband við þá niður í Skútuvogi eða bara mætir á svæðið
Og meiri sér, ég get bara mælt með þeim persónu að ég var svo heppin
Já.
Að lenda í árestinu
Það nefnilega málið
Og fekk þessa ánægju, geta hringt breyða og var ekkert að kynna, var ekkert að nota sambötin Og þetta var bara, herðu, kondi bara til kortur
Þvílíkt fagfólk,
hann við
frá Herru, færum okkur í næsta leik Ég var over the moon hann að lauga þetta skuldi hvernig
Já,
lauga þetta skuldið Þetta næst síðasta day ásins
já, 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 ég alveg búin að ruggla
Maður bara ruggla Maður alveg í köku hérna. Herðu, þínu menn tók á móti næsta liði deildarinnar Úlfarnir voru búin að fanga heil tvö stig þar sem af er móti Nú þegar tímabilið hálnað bættu þeir einu stigi í sarpin og náðu í sterkt stig á Old Trafford eitt í aftöflikunni á Old Trafford á móti neðsta liði deildarinnar Úlfunum sem svona að fólk talar bara eitt sögulegasta svona lélegasta liði bara í sögu úrvalsdeildarinnar á San Darby County
Nei, þeir voru konni með tvö stig áður og komið til okkar
Þeir voru konni með tvö
Já.
Hvað endaði Darby, mastu, á sín tíma?
Ég manna
ekki Það var bara eitthvað sögulega lélegt En hvað var Ruben Amorim kunni að spá með að breyta aftur um leikkerfi og fara aftur í sitt eftir að hann var búinn að breyta þarna í sigrunum og Newcastle
veist hvað, ég mér búið að langa svo ógætlega mikið að halda með honum að því mér fannst hann flottir í viðtölum og mér fannst töffan væri svona að halda í sinn leikstíl og hvernig hann gerði þetta í hollensku deildinni og mér fannst það ógætlega kúl við hann sko ég fann að hata gaurin núna ég get hann ekki allar svo skiptingar hjá honum allt sem hann að gera og bara þú veist og United tekaði mikið að reyna að selja Bruno Fernandes og okkur hlöðis og þú veist þetta ekki sinni lið
Er eitthvað búið að vera eitthvað, var eitthvað í alveg eitthvað til í því
Já.
Okay.
Og hann sko Þeir voru eiginlega að reyna að fá pening fyrir hann sko. Þetta var bara einhvern veginn
Seljan til Arabíu
Og hérna, og þetta var einhvern veginn ég man ekki hvernig þetta endaði sko, En þetta var, hann vildi eiginlega ekki fara En var samtalið til í þetta Hann var bara til að gera sem klubbum myndi gera En þetta er ekkit, you know, ef hann er ekki hann inni, Það er ekkit liðana, það er ekkit að gera Með svo mátti að meiðist Einu sem er svona skapandi miðjumaður hjá okkur það er bara eini ljósi punkturinn sem ég sé er Dorgu
Patrick Dorgu
Já.
Ég tók hann inn og tókst þú hann ekki
líka
hann Já, ég var að vona að myndi fylgja eftir góðri framustuðana á móti Newcastle
Já, munnaði litlu
Hann skoraði
maður 8.9. ég öskraði fagnaði þvílit maður Það heimsku rángstæðis rögl maður
Hver var rángstæðarna? Ég sá þetta ekki
Ég manna ekki maður ég bara, hefst, ég
En það var réttu dómur samt
Já. Því miður sko en þetta var bara það þú veist sesko þú veist
það bara eitthvað fuglar hann bara eitthvað fuglar hæða þarna
já en hann fær inga þjónustu en þegar hann fær þjónustuna hefst, hann er svona næstið í góður einhvern veginn stand ég held að sé svona leikmaður sem þarf að vera í góðu liði sem gengur vel þá er hann náttúrulega geggjaður sko
já
en það veist,
tekur líka tíma bara fyrir gæja sjáðu Viktor Jökeres
Já.
Hann er ekkert að skora mörk
nei, það er engin það er, engin af þessu framherjum sem er að hérna kannski Volte Mati sem er hérna
Já, Volte Mati, fyrir utan Holland Volte Mati og Igor Thiago
Já, nei, ég er að tala nýja framherjum
Já, nýja
Þá kannski Volte Mati kannski að því að var minnst búist við að honum hann er búin að standa sér best
Já, sammála því
En allra svo stóru veist, hann kom, sesko kom 70 miljónur
Akkurat.
Hvað kom hann í okkaris kom og hvað? Já,
65 eitthvað
Já,
70,
ekki tíki á hvað, 80?
Já, einmitt, einmitt.
Hann reyndar okay. alveg búin að vera fínn í vetur
Já, já. Hann búin að vera
flott. En þetta voru þetta
voru samt Reki Tíke og Voltemade.
Já, en þetta voru allt svona risa sleggjur, sóknar sleggjur sem voru að koma í boltan og síðan já. Er bara þú veist bara Danny Welbeck og einhverir svona kallar sem er bara að gera grína á þessum strákum sko.
Akkurat. Manchester United kemst yfir í þessu leikunni 1-0 já, Joshua Sirkse.
Já, sko, mér var bara fárælt að það ekki dæmt sér sjálfsmark.
Já. Og Krejci, hann jafnaði þarna. Varnamaðurinn hjá Úlfunum.
Já.
Og þeir voru alveg að ógna og
að því þessu leik bara, þeir voru bara betri
bara.
Þeir voru bara betri.
Já.
Og hérna með hærra XG
já.
Með fleiri skot
já.
Minna með boltan en meiri ógn
já. Og mikill söknuður náttúrulega Brian Mbeumo og
hérna, skiptir engu máli
man. Fernandes
já, já,
jú, auðvitað munar minna þegar að vanta svona
já,
hesta
já, en jú, þegar kemur lélegasta lít
já.
Sögunar
já.
Á Old Trafford
Byrju, þú varst nú að fara yfir bekkin hjá United Farða, hvað er leikmennið hann á bekkin? Þið er ekki minnitt
Nei, ég veit það
já.
En við erum samt með byrjunarliðið hjá okkur
Teldu það aðeins upp, byrjunarliðið
Ok, við erum með Diego Dalot Aiden Heaven
já.
Martínez
Himnasendingi frá Arsenal
já, já.
Sem menn tölu í leiknum og undan
Já, já, Luke, hann var hrikalegur sko. Sem Luke Shaw sem Casemiro og Manu Lugarte á miðinni
já.
Joshua Sirksi, Matthias Kunja Patrick Dorgu og Benjamin Sesko frammi
já.
Þú veist
já, hann var komin með Dorgu aftur í vingbakkin hann spilaði hann í öðru kerfi að hann bóti Newcastle
Já, já.
Út á væng sko og ég var að binda vonu við það
já, já. Þannig
að tók ég hann inn í fantasy þannig að ég veit það ekki en hérna
Nei, menna, þú veist hann skoraði skilur saman hann var alveg ógnandi, hann var flottur leiknum hans mér
já.
Hann var svona einu sem var að gera eitthvað
ég ætla að halda að tryggði hann því að
já, já, hann kostur leika bara hvað klink skilur.
Já, bara fjóra eina í leiknum og hérna
þetta var ríkalegt
já, þið töpuðu þó ekki leiknum kunni
Vá wow.
Kunni Já, en sko Ég veit ekki, United að fara að rífa upp veskið eru menn að fara að rífa upp veskið þarna í Manchester núna í glugganum
Ska,
ég bara eins og hérna nágrannir
Ég til að svara
öllum spurningum
um öll lið nema United, ég bara veit ekkert hvað er að gera svona. Þetta er bara eitthvað svona þetta er bara svona slæmt sveppatrip
Já.
Og maður bara veit ekki hvað gerist ef við okkur höfðu fara að sveppa trippi
já, okay.
Þetta er bara eitthvað bull
óvissan, er hún óþægileg?
Nei, þetta er bara eitthvað
Ruben Amorim out
Já.
Mm-hmm.
Já
Ok
Hann skiptir einhver mörg og kemur heldur í staðan Þetta bara
Ok
Ég byrja
næsta reik
Áfra fantasímaður
Já, Crystal Palace tók á móti fúllam í ekkit sérstaklega skemmtunum leik í Lundunarslag á Selhurst Park þar sem að Jean-Philippe Mateta skoraði loksins
Já
og, kom Palace yfir í svo leik Tom Tierney, hann jafnaði þennan leik fyrir Fulham og ég held að það hefur bara verið sangjön úrslit 1-1, þetta var leikur sem var á nýjóstak í gær og hérna þetta var ekkit sérstaklega skemmtilegt kvöld ég ætla ekki að dvelja
neitt Sturla, þetta er fjóri
leikir 3-0 leikir
Já, sko, þannig erum við Liverpool á móti Leeds Ég ætla að spá þannig að ég sagt svona 3-1 Liverpool Brentford Tottenham Ég ætla að spá 2-2
Já.
Sunderland City 1-3 0-0
Já, algjörlega hérna, færum okkur bara yfir strax
á
hérna Anfield Það sem að lítsræðinni kom í heimsókn og á móti Liverpool og mér fannst bara lítsræðinni eiga þetta stig fyllilega skilið í svona leik. Já,
lítsi bara búin að grjóta þér í vetur.
Já, mér fannst bara Liverpoolið, mér fannst vanta kraft í Liverpool.
Já.
Bara, það var einhver svona nýjást þinga í þeim og það var ekki bara bundið við Liverpool, það voru aðrir 2-0 leikir en hérna Jú, það var kannski svipu þinga á G-Tech Community Stadium þar sem að Brentford tók á móti Tottenham sem við komum inn á eftir en hérna, mér fannst bara vanta eins og ég segi, kraft í liðbúli Þetta ekki sammála þykunni?
Jú.
Mér fannst bara lítsararnir að voru fasti fyrir skipulaðir og börðust alla bolta
Já.
Og þeir voru reynduð þessar transitionsóknir sínar skyndi upplaup og það
þau eru bara
eitruð hjá þeim og Dominic Calvert-Lewin kom boltanum í marki en hann var réttilega dæmdur ástæður
já, en
það vantaði ekki mikið
sík hann búin að góður í veitum
hann búin að góður
ótrúlegur Þegar... en ég ætla nú samt að hérna að koma hann eitt atvik
í þessum leik
já, það ekki tíkjöf teikaður
Já, misti ég af þessu atviki ég var að flakka
hann teikaður sko niður bara mm. og alveg út í inn í vítategin sko
já.
En ég hefði bara gefið hún rauðspjald
Lítsar hann?
Já
hann sá ekki það
og það sem gerist það að ekki tíki lætur sér ekki detta heldur stendur hann af sér brotið og þá var ekki dæmt
það reyna að vara harður af sér sko
já.
Menn verða að lesa þetta svolítið reyna að ná í
ef hann lát sér detta
Það var brot
Víti Já, sko annarkvort hefðan dæmt víti eða bara raut
Það svoleiðis
Já Ég endur
að kíkja Þetta atvik fór framhjumar Já, ok
En þetta var í
mitt Þeir hafa þá verið vel pirraðir Tókstu eftir púlurum á hérna samfélagsmiðlum eða
Nei, hann tekur þetta í viðtalinu hérna þjálfarin hérna,
Slottin
Já
Talaðan um þetta
Já, og eitthvað mála sér sem eitthvað engill hvað hérna púlarinn er alltaf hérna að þetta sé ekki að borga sig hjá púlur að vera alltaf svona réttláttanlegir
Já, reyna að standa
að sér Já, eitthvað bullskilur það bara ekki tíki bara reyna að brjóta þetta gegn
Já, akkurat
En þetta leiðilegt að þegar menn standa að sér
að fólk græði ekki á því
Já, þá munum eiginlega refsað
síðan
vera að skamma þessi greið þegar þeir láta sér detta
Nákvæmlega Já, herrðu þessi leikur endaði 0-0 gunni maður leiksins var ekki bara markmaður hérna Leeds í þessum leik Perry, hann var allavega efstur í bónustækjörunni með þrjú stig hann hérna, samt voru liðbúin ekkert að vaði í færum sko.
Nei, bara ekkert
Þetta var kraftlítið
Já.
Og hérna ákveðin vombrið inn í nýtt ár 2026 fyrir stundismenn liðbúl
Já, sem að hérna yljar mér hjartalega
Já, hjarta rætur
Já. Ég fæ mína gleði úr óanu í annar
Já Byttu, segðu þetta aftur ykkur
Ég fæ mína gleði úr óanu í annar
Úr óanu í annar
Já. Það sem að hérna minn fótboltaklúbur, hann ekkert að gefa mér
akkurat.
Þannig að ég þarf að gleðjast
Nærast á óförum annara
Já, ég nú ekki betri
Já, þetta var óana annara þú veist, það getur alveg, þetta skilja það rétt
Já,
bara þannig
bara, just,
Herru, úr einum 0-0 leika anfyllt rót
í annan
á hérna, G-Tech Community Stadium, þar sem að Brentford tók á móti Tottenham og jú, ef að kannski þessi leikur, hann náttúrulega fór 0-0 og ef að, ég ætla aðeins að byrja á því
Ef
að
hefði, já
Já, ef að, sko, Tottenham stuðnismenn nú er kannski síðustu forfuð fyrir hérna spörsara að sjá hérna sína menn og kannski Thomas Frank við stjórnartaumana danska undrið það er nefnilega frábær ferð hérna þegar að Tottenham tekur á móti Brighton 17. til 20. apríl á þeirra glæsilega leikvangi í Tottenham Hotspur Stadium
Þetta ekki flottastu völlinu á England í dag
þeir vilja meina það þeir vilja meina það margir vilja meina það þessi ferð er geggjuð og hérna og inn í þessari ferð er það gist að ná Prestant Hotel sem er þriggjastjörnu hótel í London
Já.
Og þetta eru geggjaði meðar, þetta eru blokk 312, 313 meðar með veitingu fyrirleika, það er líka hægt að kaupa aðra meða
Já, já,
já. Og hérna, þetta er bara
Já, þetta er flott
ferð
Já, þetta er bara flott líka við tíasporti að þú færð bara bestu miðana þú færð bestu sætin, þú færð flottistu hótelin
Það er bara geggjum, þetta er spörsa, fyrir spörsara
já, já,
fullt af spörsarum á Íslandi
Já, bara eða þú hefur bara, bara eða þú hefur áhuga á góður knaspinu
Já, bara flott lið að mætast
og viltu fara í flott að borg
Tvö flott lið að mætast
já.
Og eitna, þetta kemur Fabian Hurseller með sína sveinaði Brighton sem að spila flottan possession bolta
Samkvæmt öllu ætti þetta að vera markaleikur en Brentford tóttunum að hætti líka að vera markaleikur
Ég ætla að lofa fjórum mörgum
Já, já, ég það bara getur ekki já, að vera
Farið inn á tiasport.is kæru hlustendur og bókið ykkur í þetta
Tryggið þetta
Herru Gunni, þessi leikur Brentford tóttunum
Já.
Ég bjóst reynda við markið þarna eða mörgum
Já, og hörðu talandi með sko framherja hérna
Krísu
Já, bara nýju framherjana í vetur og þá náttúrulega kemur hann að Kolo Muani
Já, hann er nú bara
með
að vera
Úr PSG
Hann er bara að vera ískaldur
Hörðu, hann kom hann núlmark
Já, það er bara ekki hægt að frétta það Hann skoraði tvö í meistaradeildinu á móti Paris að sem mann
Já
En hann er ekki búin að gera neitt í deildinni Það verðist taka alveg óheimju tíma og líka að segja líka bara að hlýtur að sýna sér svolítið og, já, líka, og bara við sjáum það bara Gunni, allir sjáum þetta hvað enska úrvastildin ógeðslega erfið
Grjótörð skilur, þú getur bara,
bara steinlegi, grjótörð
bara einmitt, þú veist, hvað lýts getur bara raskjaldið
Já, nákvæmlega og bara, þú veist
Ég ætla nú ekki að gera lítið og lítið
Nei, lítið er búin að vera að hörku góði Það er bara að geta öll lið tekið sem svo Úlfarnir, bara gerðu góða ferð bara í leiku strömmana
Já,
þetta er bara svona Ég fór á Kevin Shattevagnin Ég ætla að halda mig á hann Ég tók hann inn eftir hérna þrennuna hjá honum og móti bormóðanum daginn Hann gaf mér skilaði þremur stigum En Keith Andrews frangatastjóri Brentford, hann var ósáttur við dómaran leiksins honum fannst að hérna, Romero Christian Romero, hafsendin hjá Tottenham hefði ótt að fá rauðspjaldi í svo leik og ja, hérna, það var fyrir að teika hérna, Igor Thiago niður, taka Igor Thiago niður þegar hann var að sleppa einnig gegn
Já, þarna hef ég mist af
Já, svona þetta bara og, hérna, og það, hann mátti alveg færa rauk fyrir því sem að Keith Andrews var að tala
Já.
Og hérna og hérna
harður
á sig samt Kristján
má
Romero.
Ekki alltaf færa röka að Romero og fá
Romero, nei, hann er harður hann er harður og ég, sko, stuðnismenn tóttinum elska Kristján Romero
já, já, það er alveg ástæð fyrir því
já,
hann er grjót já,
hann er grjót harður og hann fer stundum alveg aðeins yfir strikið og svona, en hérna ég, sko jafntefli í svo leikunni, mér varst það samt vera sangjötnúrslit
algjörlega, sko
Það var bara einhvern veginn Mér fannst bara Brentford heimamenn ekki gera nóg og Tottenham gera heldur ekki nóg Þannig að þetta gat bara hérna
Og líka bara þú súsætt líka að Brentford menn komið hann ofar í töflunni heldur en Tottenham og hérna og danska undri náttúrulega farið frá þeim og hérna
Já, ég, þú veist
Þetta svona kannski svona nana búbú að fórst frá röngu liði
Já, einmitt nákvæmlega, kjölfar þessa atviks þarna með Igor Thiago og Romero þá brunaði Tottenham upp í sókn og Archie Gray var tekið niður í vítateknum hjá Brentford Sástu þetta atvik?
Nei,
Kevin Shatti fer utan í hann mér fannst það samt ekki vera nægilega mikið til þess að hefði átt að vera dæmt vítaspinna, sko Nei, en þetta var ekki dæmt
Nei, jú, ég sá þetta
Mér varst þetta ekki var í
Nei, mér varst það ekki
Nei, mér fannst það ekki Hérna, jafntefli, jú, sangjörn niðurst á Og svo loka leikurinn þessari umferð var, já, loka leikurinn Það var náttúrulega þrýr og sama tíma hana Eða tveir og sama tíma hana í lokin Brentford leikurinn líka og Tottenham Herru, Sunderland Manchester City
Já
Þetta var sennilega skemmtilegasti 0-0 leikur tímabilsins.
Þetta var hressandi leikur.
Rosalega var hressandi ykkunni. Og ef að ræða þennan stuðning eitthvað hjá Sunderland. Stemninguna hann á vellin. Þannig eru allir að róa í sömu átt.
Já, já. Þetta var bara liðsheild. Þetta er bara auðvitað Sunderland liði. Þetta er
Granit Xhaka.
Það er bara sturlar hann.
Gunni, hvernig, já, hvernig bíl heldur að Granit Xhaka sé á? Sko, við erum að tala sko, það er, ég sá áðan sko að þú varst búin að finna geggjaða. Þú varst búin að spotta þarna geggjaða bíla hjá bílakompa.
Já, sko málið það bara Xhaka myndi líklega að fara í eitthvað svona sko mest seldi bíl á Íslandi í fyrra var Kia.
Já.
Þannig ég fór upp bílakompani og tjekkaði á þessu. Þannig að getum að fengi sko, maður getum fengið Kia bílana vel undir miljónuna, þú vilt fara í eitthvað svona sliðir. Síðan sá ég eitt grjótarðan klikkaður Kia Stinger GT Line 2017 69 kerður diesel á 5,2.
Það er rosalegu bíl.
Þetta er sturlu kerra.
Já. Geggjaður.
Þetta er bara þetta er einhver þetta er þvílíkur sportbíll. Kia, ég bara ég sá þetta ekki fyrir mér. En ég sagði ég held að
Granit Xhaka var geggjaður á þessu.
Grjótarður á þessu.
Já.
Þannig ef þið hérna eru að pæla í bílum þá eru hérna bílakompani með nokkra stórglæsara kýr sem var by the way mest seldi bíl á síðasta ári
bílakompani.is
Búja, búm já.
Sko Granit Xhaka kunni við tölum það fyrir löngu síðan og þú nefndi það að Granit Xhaka sé sennilega bestu kaup og eru bara bestu kaup tímabilsins
já
hjá nokkrum klúbbi.
Já, sko líka
bara, út af bara mikilvæg einsleik mass sem að hefur áhrif á heilt knattspyrnulið.
Sko það sem ég held nefnilega í enska boltan til að vera gott enskt lið, þá þarft að vera með mann eins og Granit Xhaka, þú þarft að vera með eitt svona grjót harðan miðjumann með þennan svona fótboltaheila og með þessa þvílíku ástríðu.
Já.
Ég held að þau lið sem eru með þessa kalla standa sig vel.
Já. Og Granit Xhaka við tölum með eins og það áður en fórum í loftið hann er einmitt þessi gæi sko, hann er svo góð sendingamaður
og hann er með þennan fótbolta heila og hann er með hann byrjar alla sóknir hann er að stjórna hann er bara með sinfóníuna fyrir fram að sér, hann er að stjórna öllum hljóðförunum og þetta er bara hann bara tengir allt saman spila hverju einustu mínútu sturlaðu leikmaður.
Já, algjörlega. Það var aðdáunarvert að fylgjast með hérna hafsendaparnu hérna Múki Eli og aldrei þetta.
Já.
Í þessum leik.
Já, bara líka stemmingin bara... milli þeir allra og allra fæfa og hoppa okkur annan og rósa og...
Já, þetta var, þeir bara börðust fyrir þessu.
Já.
Og hérna áttu þetta bara skili þetta stig. City voru hríkælega flottir og löngu köflum í þessum leik.
Já.
En það vantaði bara hérna punktin yfir í því að setja bara punktin yfir í því
já munaði pingu litla og Holland hefði skorað hana
og fleiri Bernardo Silva
já en síðan sko nota bene sko síðan má ekki gleyma því að hérna Söndurland var líka bara
þeir fengu hörku færi
það sem ég að tala líka að City var bara að verja mjög vel líka
já, einmitt Söndurland fengu hörku færi
og hérna og
Hjúm hann að geggjaðu skalli
og Donnar Römmu var bara
þetta að verja
þetta að hafa vel fyrir því
tók hann að maði enda einu sinni fyrir áleik hörku stig hjá Söndurland þegar svona öllu eru á botni kvolt og skipti miklu máli fyrir Söndurland bara í deildinni þeir eru í hvað sætur þeir eru ekki þarna bara í 7. 8. sæti þetta er hérna þeir eru tildurlu sjöunda sæti í þessari deild
en pældi þessir núna ég að tala hérna að mitt lið
já, ég ætlaði að mynda að koma inn á
ég hef bara svona, hálf hissa sko, því að ég, bara versta lið United bara, þeir eru
þeir setja
bara...
þægilega Evrópu sæti
já,
mann setja United
þremstingum fyrir aftan liði púl
já,
og jafn, það er jafn, sko, stigur og tjelsi
já, sko, latu að það kunni þið eru þremur stigum og eftir meistaradeildarsæti og þú varst búin að jarða þá þarna og bara þú varst mættur hérna í svörtu jakkafutin og búin að kveðja á Mourinho og allt sko
já en ég var líka þú veist að ábúinlega fyrir tveimum fyrir síðan var ég að spá okkur bara hérna meistaradeildarsæti og allt fyrir þess ég bara sveiflast hann
en þetta er samt alveg ótrúlega magnað að Manchester United sé á þessum stað í töflunni meða við það sem við erum að ræða og það sem allir sjá
bekkurinn okkar er bara,
veist,
er bara Jói Bladberi og,
já, bara eitthvað, já, uppfyllingar
já, já, Siggi Rafvirki og, og hérna og hérna og Darren Fletcher, áttu ekki einhverja stráka hérna, getur ekki hendið þeim líka á bekkin jú, já, hérna, tvo hérna, einhverja týpur já, hendið þeim á bekkin
já, þetta er svakar
fyllum líða Fletcherum bara
já Þetta er alveg ótrúlegt.
En Darren Fletcher var náttúrulega, hann var svona multi, hann notaði í allt sko, hann notaði í miðjunu, hann var notaði í vörnina,
Já.
Hann var vel notaði sko.
Já, akkurat. Herðu Gunni, færum okkur í bara förum beint í top 3.
Já, ég ætla hérna, United, sorry, ég hérna fór aðeins hérna.
Nei, þau verður ekkert fyrirgefið þetta.
Gunni. Nei, ég fór hérna aðeins
numur. Já, það er svona hérna bara.
Það er ekki að löngu búið að henda maður þessu United klubi maður
Nei, ég er bara alveg sammálaðir með hvernig bara við erum að ræða þetta og já. Hvernig þetta horfum við sko.
Já, ég veit
Þannig að ég er alveg nákvæmlega sammálaðir
maður er bara með tilfinningar maður er bara maður sveiflast með þessu
Já, top 3 fyrir Game Week 19
Hörðu, já, hendum okkur í dag
Þriðja sæti
Hörðu, í þriðja sæti
Jó
Hendi ég hérna varnamanni sem ég held ekki hreinu
Varnamanni sem ég held ekki hreinu
Já
Byttu hver?
Þinn maður, hendi Gabriel hana,
Jú, hann hélt treinu
Já, hörðu, hann hélt treinu
Já, já hann hélt treinu rétt,
hann hélt treinu
Já, hann var farin út af
Hörðu, þetta grjótart
Já,
15 stig Þriðja sæti, Gabriel, já. Velkomin aftur í enska bolta Eða ekki, ég veit það ekki
Það bara þannig, með kvelli
Hörðu, í annar sæti Hendi ég nú mínum gamla góða manni hérna, James Gardner
Já, James Garner
Já, með Markus stóðsettingur hérna í hjá Everton
Já
Í fyrsta sæti
Já
Það maður sem hérna skoraði ekki og hérna og hélt ekki hreinu sem varna maður og hérna hélt ekki hreinu sem
Nei, þetta var áhugavert Þetta var áhugavert
Hörðu, þetta bara Granit Xhaka
Það Granit Xhaka
Bara í fyrsta sæti fyrir
frábært að vera
geggjaða leikmaður
Já, frábært pick
geggjaða umferð og geggjaða tíðan
Já, frábært pick Granit Xhaka Þetta mjög gott pick Já, ég bara Við tökum móðan fyrir Xhaka
Já
Ég tek headphone hérna
já, já, sama hérna
Já, ég var með James Garner í þriðja Ég var með Leo Trossard Leandro Trossard
já,
í öðru
já, já.
Og ég var með Hefna, The Secret Assassin það eru kaup sem að fóru svolítið undir atarinn en ég vil meina að þetta hafi verið og séu ein mikilvægastu kaupin líka sem að nokkurt félag gerði fyrir tímabilið Martin Supermendi ég með hann hana og hann var stórkostlegur í svona leikamóti að stóla og ég bara til gulsi gildi, hann er svona líka hann er svona eins og sjaka þvílíkur fótbolta heili maður og er alltaf á réttu stöðunum, hann er alltaf mættur hann er alltaf í réttu svæðunum og finnur alltaf þessar réttu sendingar
já,
þessa einföldu hluti
frábæra leikmaður já, hann er frábæra leikmaður ekki seta hann í sama flokka og saga sko, hann er kallinn sko. Supermendi er ekkit kallinn í Arsenal
Gunni við horfum greinlega aðeins öðrum augum á þetta
já.
en þetta er gott pikkja augunni
já, takk fyrir
hérna,
sömulegis
við erum konir í rauðaspjaldið
já, nú skammast ég mín sko fyrir að hérna, segja rauðaspjaldið mitt sko
ég vonið að við séum með sama rauðaspjaldið
neð, ekki fræðilegum
hvað er þú með?
Ég er með sama rauðaspjaldið og í síðustu umferð sko
við ætlum ekki að tala hana
Nei, sko,
Já. Hvað er það?
Ég með United bara allt
Já
Þetta er bara
já. Nei, veistu það
Þetta var bara ríkald að horfa á þetta já. Og við bara vorum bara í hjata.
Painful
Þetta var bara rosalegt
Þetta sko. Var bara vont
Þetta var bara ríkalegt
Já Ég, sko ég skrifa þið Ruben Amorim
Já
Fyrir að fara aftur í gamla ruglið
Já, þetta var bara að horfa
á það Aftur bara í gamla kerfið Og hérna og reyna einhvern veginn að
ég bara klúbnum allt bara, þess, bara, þetta var bara United batteríinu, bara raukt spjald bara ríkald að horfa á þetta
já, ég vona bara þín vegna og allra stuðningsmanna Manchester United vegna að þeir rífu upp veskið núna í janúarglugganum
jó, hvað? Hvað
bara reyna að styrkja liðið það þarf að styrkja stóðunar
já
að þú veist að það gengur ekkert að vera með Sigga rafvirkja og
Nei, það vantar
Jóa blaðburamann og á bekknum
Það vantar bara vörn, það vantar bara já, allar stöður í vörnina
Já, það vantar allstaðar á völlinu
Já
Það bara þannig
Það framlý, sko Sko, ég ætla að ganga svo langt fram að segja sko að hérna leiða vörninu komin í gott lag að þá framlýnan hjá okkur mjög góð
Já Þú, já, þá eftir að koma í ljóskunni
Við erum með Brún og við erum með Kunni og við erum með hérna, M.B.M. og þú veist, þetta
Það vantar náttúrulega líka hágæða sexu hana En maður veit ekki Ég hugsa bara Ruben Amorim fá ekki þennan tíma
Nei.
Ef hann ætlar að halda áfram þessu í, sko, að þrjóskast í sínu kerfi með sitt kerfi þá held ég hann verið rekin sem knattspyrnustjóri Manchester United þegar fólkið, sko, eigendurnar hann hafi ekki þolinmæði fyrir þessu
Nei.
Ég held ekki það, hann kemst á endastöð það spurning hvort hann fóði tröst út tímabili, hvort hann fóði eitthvað fjármagn núna í janúarglugganum til að reyna að styrkja liðið fyrir baróttu meistaradeildarsæti
en að sjá þá heimavelli á Old Trafford að fá versta lið sögunar vúls með tvö stig og yfirspil okkur er sturla
þetta líka sýnir við erum að bera smá virðingu fyrir úlónum ég man þegar úlónum komu það ekkit vola langt síðan þegar komu á Emirates Og þá voru þeir næstu búin að ná í stig
Já, síðusti svona þrír, fjóra leikir Hann búin að vera að gera flóð okay,
Já, það er erfið deild
Já, ég gefa hann það, hann er svo tók við Úls
Er ekkert gefið
Hann búin að vera að gera flóð hluti
Rob Edwards
Já, það komin eitthvað svona meiri svona, svona ró og líka kannski menn bara fann að Ok, við erum fallnir
Er ekki hann ekki pressa
Já, bara höfum gaman
að Menn að spila slagari
Já, bara höfum gaman að meðan liðin sem fólk þegar koma þér heim svo og þeir bara við verðum að vinna þá sem gengur hann illa fyrst tímyndunar
þá
kemur bara stressið
já, nákvæmlega herru, við ætlum að fara í þetta hérna hirfíbl umferðarannir sko þetta það nú saga að segja frá þvíkunna
já.
Við erum að heyra viðlaði hérna
já
Gunnar Hirfi blumferðana með heil 26 stig með liðið sitt This is my year er í nákvæmlega sama sæti og ég
hvers,
í höfubara
en hvers konar astni kemur með nafni This is my year með svona stiga
hvað heitir hann?
Maður ætla að kíkja að það hvað heitir hann Hérðu, Gunnar Georgsson
Vá wow. Gunni, til hamingi með þetta
Takk
að taka þetta á kassan
Já.
Hefur ekki tekið þetta áður á kassan
ég hef tekið þetta áður
sko. Allaðan einu sinni
Sturla.
Já, en ég sko það er ástæða fyrir því að þú veist þarna þetta eru 26 þetta eru 26 punktar þetta var haugskopu umferð
þetta er svo Gunni. Sturla að því ég með svo gæðlið
Já, farðu yfir liðið,
Já.
Hvernig er liðið
okay.
kæru hlustendur, hlustiði nú
Hörðu, Verbruggen í marki það er Brighton maðurinn og óti veldi gegn vestam það hefði geta haldið hreinu en það er eitt stig þar O'Reilly
Nico O'Reilly, hann spilaði bara einhverja 57 mínútur
já,
okay.
tekin út af með eitt stig Hörðu, Calaba, Chelsea
Já, Calaba
Það er eitt punktur þar líka
já.
Og síðan hætti hann að fá Dorku Minn maður
Hann átti að skora fyrir okkur
Já, hörðu, hann er Old Trafford hérna, Heimavelli móti Wolves Tveir punktar hana
já.
Þetta er bara sturlað Hörðu, Saka Það er 60 þar
Já, Bukayo Saka
Já, Bukayo Saka Hörðu, síðan Kunja á Heimavelli gegn Wolves Tveir punktar Foden á móti Söndiland þrjú stig Harry Wilson Fulham, það er þrjú stig þar síðan erum við ekki tíke og heimavölli gegn Leeds tveir punktar Holland Kaftet á móti Söndiland fjögur stig total og síðan erum við Thiago sóknamann Brentford og það er tveir punktar þar
26
stig
Þetta er högg, það voru margir spilarar sem voru með low scoring umferð meðalska
Hörri, ég var reyndar að taka eftir því að sérna er ég með hana heimska Gabriel Guðmundsson
6 stig á bekknum
Nei, 8 stig
8 stig áttast þig á bekknum, 2 bónustig
Já, já, heldur reynu
Rosa,
og 2 bónustig á móti Liverpool, hvers konar rugl er þetta?
Já, sænski Íslendingurinn
Sænski Íslendingurinn, algjör pappakassi maður, ég veit ekki svona afgriði
Íslendingurinn sem er ekki Íslendingur
já, Hann með áttast þig, hann með meiri stig heldur en Kunja, ekki Tíke, Holland og Thiago
Já, það rosalegt þetta rosalegt, þetta högg
Þetta minn, þú veist, ég með geggja liðið og hérna, ég myndi alltaf stilla þessu upp
Já,
þetta er bara svona leikurinn
Já, við komum betur inn á þetta á eftir hvað við ætlum að gera fyrir hérna Game Week 20
Já
En við ætlum að krýna núna kóng umferðarinnar Kóngur umferðarinnar fyrir Game Week 19 Er... Arnór Gauti Hauksson og sko það er saga að segja frá því því að Arnór Gauti og þetta er það sem mér finnst snillt við deildin okkur
já, já.
Að þó að þú sért í sæti 1000 og eitthvað
já, já.
Þá áttu mögulega að vinna umferðina í Ögabarabolt og það gerði Arnór Gauti Hauksson einmitt sko því að hann er í sæti 1271 í deildin
sko þetta 1400 mann deild
já
hann hefur bara verið í sæti 1400 og er efstur
hann er efstur í umferð
já, og fer í sæti 1300
já, með liðið sitt þrumann og fekk heil 73 stigunni
já.
Þú ert með liðið hans aðna
nei, ég er ekkert með liðið
ert ekki með liðið hans
nei,
en hann var sko með bæði Gabriel og Timber hann Arnogöti
Jú, ég með það, ég er
vissi
Jú, hörðu hann með Pickford
Já, í markinu, tíu stig
Gabriel tekin út á þeirra Arsenalfæð markið, það 15 stig þar
15 stig
Og Júrián Timber, líka tekin út á þeirra Gim markið
Þýl pældi Nýju stig, fekk stóðsendingu
Geihi, það 2 púnta þar og síðan með Vande Venn Það 6 púnta þar Hörðu Enzo á miðinni, það 9 stig Semenjó Kaftet 10 punktar
og með hann sem fyrirlega
já, pælti því
þetta rosalegt
Kaiseto með punkt
já
ekki tíki með 2 stig Sesko frammi
já
2 stig og Jarrod Bowen 7 punktar það og þetta gerir bara 73 kvikiti
já og með því varst þú að tryggja þér Arnór Gauti Hauksson 20.000 króna gefabrið hjá Tíðasport Travel síðumála 25 og þú hefur bara sambandi okkur á Hugabarabolta síðunni
Já, við sendum tilbaka hvernig þú nálgast þetta og Já. Hvert gefabrið gildir fyrir hvera ferð þannig að þú tekur bara með vini konu, kærast það
Já,
hvað sem er
Nákvæmlega, og einnig þá ertu búin að tryggja að Duos þetta er ekki flókið
Nei.
Og innilega til hamingju þú leysir bara út Duosinn annarkvort í Mosó eða Hafnarfirði Arnór Gauti virkilega vel gert
og við líka minn á hérna hamburgara tilbúðan hjá Duos
það eru geggjöð
fjöguramanna, fjölskyldu tilbúð 6 og 5
já, þetta er bara geggjöð
hamburgarar, franskar og gos 6 og 5
geggjöði burgarar
já, það er nefnilega málið, já. Þeir eru geðvik
já, algjörlega herru, 20. umferðingunni
já
hún er bara að fara í gang á morgun og nú þurfið bara að vera
on it
og hérna Svona hann okkur neginn hérna að vera með á hreinu hvað þið ætla að gera reynið þið samt að passa ykkur á mínustíðunum nú búið að virka öll chipin aftur nú eru allir kæru hlustundu þeir eru komið með chipin aftur þeir eru komið með triple captain, þeir eru komið með bench boost þeir eru komið með free hit, þeir eru komið með wildcard við erum náttúrulega mælum með eins og sérfræðingarnir segja að nota
þrefalda
captainin og bench boost í tvöföldu umförum
Já, og líka þegar er, hérna, og þegar líka er verið að hvíla og þá voru oft kannski spila bara 6 umfyrir eða 7 umfyrir
Já, og það er sniðu að nota fríhit
Já, þannig að maður þarf að passa sér þannig sko.
Já, algjörlega Gunni, hvað er þú áttu eina skiptingu eða tvær?
Já, tvær
Áttu tvær allar að nota þeirra?
Ég sko
Hvað þarf að gera?
Ég bara veit það ekki sko því að allir mínir leikmenn eru sko við erfiða Það er allir að, en þú veist þetta er bara allt þú veist allir áttu
þett leikið
já en allir áttu hérna auðvöld umfyrunum síðast
já.
Og þá fekk ég 26 stig
já
En ég ætla að reyna að rúla eins og ég get sko. Þannig ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera sko. Ég veit ekki hver eru kraftin ég held ég muni kraftin á Holland bara heima að líka Chelsea sko.
Ég hugsi að gera það líka ég hugsi að gera það líka
Þú er ekki neinn öðru sko.
Nei, sérstaklega ljósið þess að Casito er í leikmanni
Já
Mús Casito ég hefði haft trú á Chelsea liðinu með hann hana innanbors á Etihad það svona að minka svolítið trú mín á Chelsea og móti City hana án Casito þannig að Þannig að það aldrei að vita, en ég gerði eina skiptingu
Já.
Og ég að búa til pening fyrir Gabriel Magalhães. Ég hérna fyrir að ég ætla að vera að koma með hann inn í liðið mitt fyrir Arsenal Liverpool í þannig að stöðumferð.
Já.
Þannig að ég seldi Little Chili, Bukayo Saka.
Já.
Og bjó til svakalan pening og keypti Leandro Trossard á 6,9.
Nei, hvað er þetta kýr?
Jú. Ég tók hann inn Seldi Saga Af hverju? Það er svo lítið eignarhaldi trossar
Já, af hverju heldur það sé? Að því hann bara kvíldur hvernig sem er
Nei, ég tek hann núna
Já, og þú sagðir þetta sama með Esse
Hann heldur, Gunni
Þú sagðir það
Gunni
Þú veitum sömu ræði og sagði með Esse
Gunni Hann heldur Martinelli
úr liðinu Þú veit alveg út að túlinu
Hann er í startinu Hann er í startinu Trossard er bara að byrja
Þetta er sama og sagði Þetta er sama sagði og sagði Ese
Nei, þetta er ekki að sama
Víst
Nei, Ese
Það er okkur að spóla til baka
þetta Ese er Hann er Þetta er ekki það sama Leandro Trossard Marcos Stóðsending Hann kemur með Hann er alltaf að koma með eitthvað á borðinu Hann er hvað 70 eitthvað stiga maður í fantasíli
Sko, ef ég geti Ég myndi muna eitthvað Geti ég skotið svo oft á því
Já, en þetta á eftir að skila sig henni
ég ætla að skrifa þetta
ég ætla nefnilega að tvöfalda í Arsenal-vörninni og vera með trossart og þetta er ástæðan fyrir til þess að ég ætti efni á Gabriel þá þurfti ég að gera þetta Saga er heldur ekki að koma neitt að borðin með við verðið verð með hann, það er bara svo lis
það er enginn til að kaupa heldur annar það er ekki getur ekki að kaupa neitt annað
clever, trossart það er bara þannig hverju Hann er komin inn og eða þú ert eftir að hrista hausi þegar að skorar á móti borm og á morgun
ég get ekki verið að segja nætti hér fýrblir núna þannig ég er að halda kjæfti
Já, nei, hérna en
þetta er að gera ég ætla að kaftin að saka
Allar að kaftin að búka þau að saka
Já, ég var það
ekki Að því að ég var að selja
Já, það hlýtur að
Ég er ekki, guð, ég er ekki að jinxa neitt
Víst, út að túnum allt svo gerir
Ég er í sæti 818 á Íslandi Við, báðir Við erum í sæti 300 eitthvað þúsund í heiminungunni
Það er
okkur Ég hlýt að vera að gera einhver rétt Þú ert á sama stað og ég sko.
Já,
og
ég er
Þú varst bara óöpum með eina umferð Ein hauskúpu umferð, þetta kemur fyrir á bestu bæjum Er það ekki?
Ég veit ekki
Já, Hvað ráðleggurðu hlustundum að gera? Kunni? Herðu, við öllum
Bara ekki kaupa trossart, ekki hlusta á vigni, hann er þetta túni með þetta
Nei, við hafið ekki áhyggjur af þessu kæri hlustendur, ég veit að þið munið ekki kaupa trossart
sko, ef maður horfir inn í augastinuna á honum vigni þá sér maður svona
Marko stóðsendingum bótast á villögunni
hann
var geðvíks
og jafnvel
alltaf að búa til og jafnvel stór hættulegur Stór
hættilegur
Stór hættilegur Gunni Og kæru hlustendur Við hérna Við ætlum að vera hérna eftir viku aftur og hérna og þá verður 20. umferðin verður eiginlega svona yesterday's news þannig að við ætlum að fara bara yfir Gaming 21 þegar við verðum bara eins og við vorum að gera í dag þá fórum við 19. umferðina en við tókum 18. umferðina ekkert fyrir yesterday's news Herðu Gunni þá verður náttúrulega þegar við verðum hérna eftir viku þá verður afstaðin stórleikur Arsenal og Liverpool sem verður eftir 6 daga
Já.
Takk fyrir það ég segi nú bara guð hjálpi Liverpool ef að Arsenal spila svona eins og þið gera á móti Villa
ég heldur byggður
erum við erum góði Gunni nýja árið bara fer af stað með Kvelli
Já.
Með algjöri sprengju 2026, varstu með eitthvað áramóta heitkunni annað en að vera bara þú sjálfur og...
ég ætla
að
fara í besta fucking form æfimur
besta form æfimur
já.
Já. líkamlegt
já, já,
já
hausinn fylgir hausinn fylgir
er hann að bara fylgja með
já, já, já
já, ég hérna ég hérna, ég vona að takist þetta ha,
veistu hvað nárum mitt verður
Boom!